δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μυστικούς, τα άστρα με κοροϊδεύουν. Χάδια γυρεύουν μια φορά κι ύστερα μ' αποφεύγουν. Πως του Θεού η μοναξιά τέρι μου παν δεν έχει. Το όνειρο φίλε μου καλέ αντέχει δεν αντέχει. Λευκή σκουριά δώρα τρελά όλα πως δραπετεύουν. Τη νύχτα ξύνει ένα σκύλι, τους πιλωτές μαγεύουν. Μου πάνε ακόμα πως θα'ρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις. Πως τον κακό μου τον καιρό εσύ θα τον ξορκίσεις. Παραμυθένια μου ομορφιά φτάνουν πια οι αλήθειες. Μάγοι κρεμάσαν τα ραβδιά και εμείς του κόσμου αλήτες. Αυτός ο τρόπος με πονά, τα βράδια με μουδιάζει. Τη νύχτα ξύνει ένα σκύλι και τα παιδιά τρομάζει. Στα τραγούδια μοναχά ψέματα να μη λένε. Κοίτα μην χάσεις τη γιορτή, σε κλέψει η απάτη. Μόνος χωρίς αγάπης φως γλιστρήσεις απ' το χάρτη. Πάνω στη μούρλα τη γλυκιά και στο τρελό μεθύσι. Όλα να έρθουν πιο κοντά και ο πόνος να
καλησπέρα σας. Καινούργια βιβλία στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Τα βιβλία των επόμενων μηνών που είναι αρκετά και καλά. Ξεκίνησα τα ψηλά γράμματα της Ιωάννας Καριστιάνη και το βιβλίο των χαμένων ονομάτων της Κριστίν Χάρμελ. Θα επανέλθω διαβασμένη. Σήμερα ο παραμυθάς Στέλιος Πελασγός θα μας πει για το βιβλίο του αφιερωμένο στον Νασρεντίν Χότζα. Νασρεντίν Χότζα στο γέλιο της Μικρασίας ο τίτλος του, ενώ η Ζαν Ροκ Τεσόν στο βιβλίο της Μικρά Αθηναϊκά Χρονικά έκανε την έρευνά της και μας πληροφορεί για την καθημερινότητα των αρχαίων ημών προγόνων. Τα καλά νέα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν χθες τα ονόματα των 282 υποψηφίων συγγραφέων, εικονογράφων και φορέων προώθησης της φιλαναγνωσίας από 71 χώρες για το βραβείο Astrid Lindgren Memorial Award 2022. Από την Ελλάδα προτάθηκαν για το άλμα, όπως είναι γνωστό εν συντομία, ο συγγραφέας ή συγγραφής μάλλον Βασίλης Παπαθεοδόρου, Αντώνης Παπαθεοδούλου, ο Μάνος Κοντολέων, η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου και το Διεπιστημονικό Σωματείο «Διαβάζοντας Μεγαλώνω». Αυτό το άλμα είναι ένα από τα δύο κορυφαία βραβεία παιδικής λογοτεχνίας, το άλλο είναι το Hans Christian Andersen. Απονέμεται και αυτό σε δημιουργό παιδικών βιβλίων, συγγραφέα, εικονογράφο ή φορέα φιλαναγνωσίας. Αυτό κάθε χρόνο από το 2003. Η Astrid Lindgren είναι η πνευματική μαμά της ηρωίδας Πίπη Φακιδομήτη. Τα βιβλία προσφορά της εκπομπής σήμερα και σήμερα μάλλον θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας 210 60 13 168 και 9 και για τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54 160. Σας Καπλάνη Χαρά Γιαννοπούλου μαζί σας αυτή την ώρα.
Σκορπίσανε τα φύλλα σαν παλιοί συμμαθητές και ανοιχτήκαν οι ομπρέλες και βραχήκαν οι φωτιές και πεθάναν καλοκαίρια μόνα στις ακρογιαλιές. Στις αρχές του φθινοπόρου το στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ. Και του ρολογιού η ώρα ήταν ψέματα κι αυτή. Σούπα είναι 7 και 10, κι ήταν 10 και μισή. Στις αρχές του φθινοπόρου δώσω δυο ζωές, τα κλειδιά τους θα πετάξω στο μεσημεριού το χτες. Στις αρχές του φθινοπόρου μη γυρίσεις να με βρεις, θα έχουνε αλλάξει όλα σαν τα χρώματα της γης. Στις στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ. Και του ρολογιού η ώρα ήταν ψέματα κι αυτή. Σου είπα είναι 7 και 10, κι ήταν 10 και μισή.
Ο Στέλιος Πελασγός αφηγείται πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος Έλληνας ιστορητής, επαγγελματίας αφηγητής και παραμυθάς δηλαδή. Ξεκίνησε από το 1991 να αφηγείται ιστορίες σε θέατρα, σχολεία, φεστιβάλ, πολιτιστικά κέντρα, συνέδρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δίνοντας παραστάσεις και σεμινάρια στην ελληνική, αγγλική και γαλλική. Όπως έχει πει, αφηγείται αστικούς μύθους που μπορεί κανείς να ακούσει και στην Αργαλαστή και στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καινούριο βιβλίο και πολύ χάρηκα που το είδα.
Χαίρομαι, ναι. Για μένα είναι ένα βιβλίο που πολλά χρόνια είχα τάξει στον εαυτό μου να το βγάλω. Έχουμε όλοι μας με το παρελθόν μας, με τους προγόνους μας τάματα. Και αυτό,
ναι,
ήταν ένα
είναι
τάμα για τον παππού μου.
Ένας παππούς Μυρνιός, ναι.
Ναι. Ο οποίος πέρασε από τα τάγματα εργασίας, επιβίωσε της αιχμαλωσίας, ήρθε πίσω με το, ναι, τίποτα και πρόκοψε, στάθηκε στα πόδια του.
Ήταν μέσα στην ατυχία του τυχερός, γιατί από τα τάγματα εργασίας δεν είχαν φύγει και πολλοί.
Ελάχιστοι επιβίσανε. Ελάχιστα, ναι, επιβίσανε. Ναι. Και δεν το ήθελε καν. Έβγαινε από τη σειρά και τον χτυπούσανε. Περίμενε να τον εκτελέσουν. Η απελπισία είναι μεγάλη εκείνη στις στιγμές.
Βέβαια.
Αλλά ήταν γερός καρύ, ψυχικά και σωματικά και επιβίωσε. Και τώρα ήρθε η ώρα να το αφιερώσω με την επέτειο της καταστροφής, ένα βιβλίο που μιλάει για το γέλιο. Δεν μιλάει για το κλάμα και, και το πένθος της καταστροφής.
Έτσι.
Αλλά μιλάει για το γέλιο της μικρασίας.
Από αυτόν τον παππού μάθατε τον Νασρεντίν Χότζα.
Όλη η οικογένειά μου έλεγε ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα. Δηλαδή είναι μια λεβαντίνικη κληρονομιά.
Mm-hmm.
Αλλά και οι Παγελαβίτες, οι Πελοποννήσιοι, λέγανε ο Νασρεντίν Χότζα.
Mm-hmm.
Ο πατέρας μου που ήταν από την ορεινή Κορινθία, από την το περίκλειστο οροπέδιο του Φενεού, έλεγε Νασρεντίν Χότζα. Και τον χρησιμοποιούσε στην καθημερινότητά του. Όταν ήμουν φοιτητής και με έβλεπε, κάθε τόσο μου έλεγε αδυνάτησες. Ξέρεις τι έπαθε ο Γάιδαρος του Νασρεντίν Χότζα.
Ωραία.
Οπότε ήταν ένας τρόπος να επικοινωνούν όλοι.
Ο Νασρεντίν Χότζας, τι είναι ακριβώς, τι είναι αυτή η προσωπικότητα?
Στον Νασρεντίν λοιπόν αποδίδονται ιστορίες όλης της Ανατολικής Μεσογείου και είναι ένας λαϊκός ήρωας της προφορικής παράδοσης, ο οποίος ενώνει την παράδοση την ελληνική, δηλαδή έχουμε μέσα του ιστορίες που τις συναντάμε σε βυζαντινές συλλογές με αρχαιοελληνική καταγωγή, τον Φιλόγελο, αστείες ιστορίες, ανέκδοτα της αρχαιότητας, ανάμεσα σε φιλοσόφους όμως, στον φιλόσοφο και στο μαθητή του. Τα αστεία του Νασρεντίν Χότζα είναι φιλοσοφικά, είναι ο σοφός Σαλός. Γι' αυτό και στα ταξίδια μου και στην επαφή μου με άλλους παραμυθάδες, άνθρωποι που τους θαύμαζα απεριόριστα και τους θεωρούσα πολύ καλύτερους από μένα στην αφήγηση, όπως ο Ουαλός Χιου Λάπτον, όταν άνοιγε το στόμα του να πει Νασρεντίν Χότζα, δεν τα έλεγε τόσο καλά όσο εγώ. Δεν τα έλεγε, γιατί δεν ήταν η παράδοσή του. Νομίζω ότι ήταν ένα αστείο. Εκεί στο Βορρά, καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα.
Ενώ ο Νασρεντίν Χότζας δεν είναι ένα αστείο.
Δεν είναι ένα αστείο. Έχει πολύ πίκρα. Έχει πολύ πίκρα μέσα. Έχει
και διδαχή.
Ανατροπές.
Ναι, και διδαχή έχει. Δηλαδή,
έχει και διδαχή. Μαθαίνεις. Εμένα με συγκινεί και ως παιδαγωγό ο Νασρεντίν και πιστεύω σε κάποια σεμινάρια που κάνω. Λέω ότι αν θέλετε να προσεγγίσετε τους εφήβους, τους εξεγερμένους προέφηβους και έφηβους, και καλά κάνουν να είναι εξεγερμένοι, βάλτε ένα Νασρεντίν Χότζα μπροστά. Ο Χότζας δεν είναι κανείς, θα ταπεινωθεί πρώτος, οπότε δεν έχουν ποιον να χτυπήσουν τα παιδιά.
Σωστά. Αντίστοιχο εμείς τέτοιο, δεν είναι παραμυθάς ο Χότζας, τέλος πάντων, αντίστοιχο εμείς τέτοια προσωπικότητα δεν έχουμε στην ελληνική μας παράδοση, δεν είναι ο Έσοπος.
Είναι και Έλληνας. Να συζητάμε ότι ο Νασρεντίν Χότζας δεν είναι ελληνική παράδοση. Γι' αυτό και το βιβλίο μου έχει τον υπότιτλο «Το γέλιο της Μικρασίας». Πιστεύω ότι ο Νασρεντίν Χότζας είναι κατεξοχήν μικρασιά της Έλληνας και το Χότζα τον αφηγούνται από τα σύνορα της Κίνας οι πληθυσμοί μουσουλμανικοί, οι Ουιγούροι, μέχρι οι Μαλτέζοι, μέχρι όλη η Μεσόγειος, η Αλγερινή και η Ανατολική Αφρική. Και η Υποσαχάρη Αφρική μέσω των Αράβων έχει πει ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα, τον οποίον τον λέει βεβαίως Αμπού Νουάς ή με άλλα ονόματα.
Ναι, αλλά πάντως είναι ακριβώς το ίδιο, η ίδια
είναι
προσωπικότητα.
Είναι η ίδια προσωπικότητα. Ωστόσο, στη Μικρασία βρίσκει την ισορροπία και το βάθος του. Αλλού είναι ο κατεργάρης, αλλού είναι ο ανόητος, ένας πραγματικά τρελός, ένας πραγματικά ανόητος. Στη Μικρασία είναι ο φιλόσοφος, είναι ο εξεγερμένος που έχουμε περάσει από πάνω του χιλιάδες δεσπότες και αυταρχικές εξουσίες. Ο Νασρεντίν Χότζας τα βάζει με τον Ταμερλάνο, με τον μεγάλο Τίμουρ Λέγκ, τον Μογγόλο κατακτητή. Και του λέει ο Ταμερλάνος, Χότζα Νασρεντίν, τι αξίζω? Του λέει, το κεφάλι μιας ψόφιας γάτας. Τι λες βρε, του λέει, εγώ το κεφάλι μιας ψόφιας γάτας? Πώς το κάνει άρχοντά μου, λέει, το κεφάλι μιας τρόφιας γάτας. Δεν ξέρω. Είδες, λέει, είσαι ανεκτίμητος.
Και κάνει και κοινωνική κριτική, δηλαδή είδα κάποια στιγμή αυτές τις μέρες αυτό το κομμάτι για το παλτό του Χότζα που έχετε πει.
Βέβαια. Στον Χότζα είναι αυτές οι εκφράσεις που λέμε πολλές φορές, σαφώς στο Ισλάμ οι γυναίκες υποφέρουν, όμως πολλές φορές υπάρχει μια γυναικοκρατία η οποία επιβάλλει στους καλόπιστους άντρες την εξουσία της, πολλές φορές τρώει ξύλο από τη γυναίκα του και το παραδέχεται δημοσίως και με χαρά. Κάποια στιγμή λοιπόν πάει μαυρισμένος ο Χότζας με μόλοπες στο καφενείο και του λέει, τι έγινε ρε Χότζα, ποιος έκανε έτσι? Δεν είναι τίποτα, δεν είπατε τίποτα. Και ποιος, τι έγινε? Λέει, η γυναίκα μου πέταξε το παλτό μου στη σκάλα. Και πώς χτύπησες εσύ? Ήμουνα κι εγώ, λέει, μέσα στο παλτό μου.
Φοβερές ιστορίες. Θα μας πείτε μία μικρή ιστορία από το βιβλίο σας, Νασρεντίν Χότζα, στο γέλιο της Μικρασίας.
Ναι. Θα σας πω άλλη μία αντίστασης απέναντι στον Τιμούρ Λέγκ, το μεγάλο Μογγόλο κατακτητή, τον Ταμερλάνο. Βγήκε στο καφενείο ο Χότζας και είπε, εγώ είμαι πάνω από όλους. Πάνω από τον Αυτοκράτορα, πάνω από τον Μπατισάχ. Mm-hmm. Βεβαίως, ένας αυταρχικός ηγεμόνας έχει παντού χαφιέδες και σπιούνους. Δεν άργησαν οι χαφιέδες να πάνε να πούνε ότι ο Χότζας λέει στο καφενείο ότι είναι πάνω από τον Μπατισάχ. Έρχεται λοιπόν ο Γκιούλμπασης, έρχεται ο διευθυντής της αστυνομίας, του λέει, βέβαια Χότζα, δημοσίως το είπες. Είσαι πάνω από τον Μπατισάχ? Είμαι, λέει. Mm-hmm. Τι λες βρε, λέει. Εσένα, λέει, ποιος είναι από πάνω από σένα? Πάνω από μένα είναι ο Βαλής, ο μάρχης. Και πάνω από το Βαλί ποιος είναι? Πάνω από το Βαλί είναι ο Μπατισάχ. Και πάνω από τον Μπατισάχ ποιος είναι? Πάνω από τον Μπατισάχ είναι ο προφήτης, ο Μωάμεθ. Και πάνω από τον προφήτη ποιος είναι? Ο Θεός. Και πάνω από τον Θεό ποιος είναι? Τίποτα, του λέει, τίποτα. Να, είδες, εγώ είμαι. Εγώ είμαι το τίποτα.
Φοβερές ιστορίες, πραγματικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ το βιβλίο σας. Καλά να πάει. Αυτό τον καιρό έχετε κάποια σεμινάρια, έχετε κάποια...
Έχω κληρονομήσει από τα κακά του κορονοϊού και τα καλά. Έχω διαδικτυακά σεμινάρια. Κάθε τρίτη βράδυ, 8 με 10, έχω σεμινάρια τεχνικών αφήγησης. Κάθε Τετάρτη είναι το παραμύθι και θεραπεία, κάτι που όλο και περισσότερο παίρνει τα τελευταία χρόνια χώρο στο ενδιαφέρον μου, η παιδαγωγική, η θεραπευτική χρήση των παραμυθιών. Και πραγματικά τα παραμύθια τα έχω δει να λειτουργούν θεραπευτικά σε συνθήκες εντατικής, σε ανθρώπους σε κόμμα, σε παιδιά ετοιμοθάνατα, σε καρκινοπαθή παιδιά, σε όλες τις συνθήκες, σε αναπήρους. Και τις Πέμπτες έχουμε δημιουργική γραφή, την προφορικότητα στο χαρτί. Γιατί είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και θέλω όποιος το διαβάσει να μου γράψει, να μου στείλει ένα μήνυμα. Αν κατάφερα να είμαι πιστός στην προφορικότητα. Εγώ δεν θέλω να μείνω γνωστός ως συγγραφέας, αλλά ως ένας προφορικός λογοτέχνης. Θέλω να είμαι πιστός στους δασκάλους μου και στους προγόνους μου, που είναι προφορική πάνω από όλα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο θάνατο η σιγά και τα πεινά. Κι ό,τι όποιος πει γίνονα, κι όποιος θύμα δεν φταίει, κι όποιος φταίει, το Θεό ξυπνά. Πολλά του ανθρώπου τα δεινά, μα κοινός που έχει ζήσει γέννεται, κάνεται, γυρνάει και αισθάνεται.
Ανακοινώθηκαν τα φετινά βραβεία Booker, το βραβείο για το καλύτερο μυθιστόρημα που γράφτηκε στα αγγλικά και δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την Ιρλανδία πήρε ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα, Σέχαν Καρουνατιλάκα, και η σάτυρά του «Τα 7 φεγγάρια» του Μάλι Αλμέιντα, που διαδραματίζεται στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στην πατρίδα του. Το μυθιστόρημα αναφέρεται σε ένα φωτογράφο που ξυπνά, παρότι νεκρός, και θα πρέπει μία εβδομάδα να ζητήσει από τους φίλους του να βρουν τις φωτογραφίες του και να αποκαλύψουν τη βαρβαρότητα του πολέμου. Ο Μάλι Αλμέιντα, πολεμικός φωτορεπόρτερ, τζογαδόρος και ομοφιλόφιλος που κρατά μυστική τη σεξουαλική του επιλογή, προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος τον δολοφόνησε και τον διαμέλυσε. Η δούκισσα της Κορνουάλης, σύζυγος του Κάρολου της Αγγλίας, παρουσίασε και παρέδωσε το βραβείο στον Σέχαν Καρουνατιλάκα.
Ξανά θα έχω αλλάξει σε τόνια.
δαχτυλίδια δειλινά. Να καθίσεις εδώ, να με δεις να σε δω, σαν παγκόσμιος χάρτης είναι τα χέρια σου τα δυο γυμνά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και το δρόμο δείχνει για τους ναυαγούς. Αν ζωή μάγισσα, να σε μάθω άγισσα. Αν ζωή μάγισσα, να σε μάθω.
Κάποια βιβλιοπωλεία έχουν τον καλό τους άγγελο, θα μπορούσε να πει κανείς, και αυτός θα μπορούσε να είναι και ο γενικός τίτλος για την είδηση που θα σας διαβάσω. Το ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο Book Bugs και Dragon Tales, Bugs είναι τα σφάλματα, στο Norwich της Αγγλίας άνοιξε το 2019, όμως αναγκάστηκε να παραμείνει κλειστό το 20 και το 21 λόγω της πανδημίας. Στη συνέχεια άρχισε να παλεύει να παραμείνει ανοιχτό εν μέσω ενεργειακής κρίσης που αυξάνει το κόστος των πάντων. Ευτυχώς σε αυτόν τον αγώνα του βρήκε έναν απρόσμενο υποστηρικτή. Το βιβλιοπωλείο έκανε διαδικτυακή έκκληση για τη συγκέντρωση πόρων, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του, καλύπτοντας τους λογαριασμούς και το ενίκιο για τους επόμενους 6 μήνες. Σκοπός τους ήταν να συγκεντρωθούν 15.000 λίρες. Όμως, χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του Νέου Ζηλάνδου ηθοποιού Ράσελ Κρόου, που πρόσφερε 5.000 λίρες, το βιβλιοπωλείο εν τέλει συγκέντρωσε 20.000 λίρες. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου που μίλησε στο BBC, ο Ράσελ Κρόου πληροφορήθηκε την έκκληση από κάποιο φίλο του. Μάλιστα, ήδη αντάλλαξε μηνύματα μαζί του, ενημερώνοντάς τον μεταξύ άλλων πώς μπορεί, επειδή πρόσφερε τόσο πολλά χρήματα, να πάρει μια χρυσή κάρτα που του δίνει 10% έκπτωση στο κατάστημα εφόρου ζωής. Όμως ο ηθοποιός αρνήθηκε, προτρέποντάς την να κρατήσει την κάρτα και να την κορνιζάρει κιόλας.
Να καιγόμαστε και να σβήνουμε, στάχτη τη στάχτη μας να φρύνουμε.
Η Ζαν Ροκ Τεσόν γεννήθηκε στο Αλγέρι μετά από κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν. Δίδαξε γαλλικά, λατινικά και ελληνικά πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, που δίδαξε ελληνικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και αφιερώθηκε στη μετάφραση. Έχει μεταφράσει στα γαλλικά κινηματογραφικά σενάρια του Θόδωρου Αγγελόπουλου για λογαριασμό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, βιβλία και άρθρα ιστορικού περιεχομένου, θεατρικά έργα και μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων και τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου. Κυρία Τεσόν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Το βιβλίο σας, το αυτό το οποίο τελευταία, νομίζω αρχή πότε, μέσα στο καλοκαίρι κάπου πρέπει να κυκλοφόρησε, «Μικρά Αθηναϊκά Χρονικά», με υπότιτλο «Καθημερινές ιστορίες στην αρχαία Αθήνα», έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων ημών προγόνων. Δηλαδή, παρόμοια πράγματα, ό,τι γινόταν τότε, κάνουμε ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι? Τελικά έκλεβαν την εφορία οι αρχαίοι Έλληνες.
Μάλιστα, ναι. Δηλαδή, αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα, είναι όταν διάβασα ειδικά δικανικούς λόγους για να προσπαθήσω να προσεγγίσω την καθημερινή ζωή ανώνυμων κατοίκων της πόλης, ανακάλυψα πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τα δικά μας. Ας πούμε, ναι, υπάρχουν αρκετοί φοροφυγάδες και μερικοί βρίσκουν πάρα πολύ έμφυες τρόπο να κλέψουν την εφορία. Βρήκα το παράδειγμα ενός σαγάρι που είναι στην Αθήνα, πουλάει στο μαγαζί του πάρα πολύ κοψά παπούτσια στις κυρίες και πίσω, δηλαδή, από το μαγαζί φτιάχνει και δερματινούς φάλους.
Ωραία.
Τα πουλάει στα κρυφά, βέβαια, και λέει έτσι ότι μπορεί να βαράνει στην πόρτα οι φοροελεκτές, μπορεί να κοιμάται ήσυχος, γιατί είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να τον προδώσουν αυτές οι πελάτες.
Μάλιστα, μια χαρά. Επομένως, η φοροδιαφυγή είναι πάρα πολύ παλιά ιστορία, όπως αποδεικνύεται. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα τα οποία απαντώνται μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου σας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που έχει τίτλο «Μαγειρέματα» είναι αυτό η ερώτηση σχετικά με τη διατροφή των αρχαίων ημών προγόνων και την εμφάνισή τους.
Μαγειρέματα καθόλου. Μαγειρέματα είναι ένα κεφάλαιο που αφιερώνεται σε κάτι συνταγές που είχαν οι κυρίες, γιατί για αυτό που οι γιατροί λένε γυναικείες αρρώστιες, βασικά δεν ξέρανε πολλά. Πρώτα απ' όλα γιατί οι γυναίκες δεν ήθελαν τις περισσότερες φορές να εξεταστούν από άντρα γιατρό.
Μάλιστα, ναι,
σωστά. Οπότε κυκλοφόρουσαν έτσι λίγο κρυφά κάτι περίεργες συνταγές.
Γιατροσόφια.
Που μπορούν από μέσα, από τις γειτόνισσες πιο μεγάλες και τέτοια.
Ναι.
Που μπορεί να ήταν και πάρα πολύ περίεργες, με πέος βόδιου.
Δηλαδή, Χολιτάβρου.
Ναι. Και τα μαγειρεύανε, δηλαδή το κεφάλαιο αρχίζει έτσι, με ωραία μυρωδιά από την κασαρόλα. Αλλά
από φακές, οι οποίες δεν θα τις φάει κανένας, θα τις χύσουν για να μέσα σε κάποιο σκεύος, τέλος πάντων. Και στη συνέχεια κάποια γυναίκα θα κάτσει από πάνω, διότι έτσι θα περάσει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο έχει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά παράλληλα όλα αυτά τα οποία γράφετε στο βιβλίο σας. Ας πούμε ένα άλλο θέμα, σε ποια ηλικία παντρεύονταν τα κορίτσια? Νομίζω ήταν γύρω στα 12 με 14 κάπου εκεί.
Ναι, αυτό μπορώ να πω ότι αυτή η μοίρα των κοριτσιών με συγκίνησε, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοριούλες που είναι διασκεδαστικές και χιουμοριστικές, αλλά εμένα μερικά πράγματα με συγκίνησαν αρκετά. Και αυτό το θέμα, γιατί τελικά το ανακάλυψα από κάτι προσφορές και προσευχές που κάνανε τα κορίτσια στην Άρτεμη πριν το γάμο. Και ζητάνε, παρακαλάνε να είναι η μέρα του γάμου και της μητρότητας. Και σκέφτεσαι ότι αυτές οι κοπέλες είναι μεταξύ 12 και 14 χρονών και θα τις παντρέψουν με έναν άντρα που θα μπορούσε να είναι ο πατέρας τους.
Έτσι.
Και πολλές φορές, δυστυχώς, είναι ακόμα στην ανάπτυξη, στην ανάπτυξη και στη γέννα πεθαίνουν πολλές.
Βέβαια.
Και δηλαδή στις προσφορές που κάνουν στη θέα υπάρχουν και οι κούκλες τους.
Ναι.
Και υπάρχει ένα ποίημα πάρα πολύ ωραίο που, μιας Έρινας που λέει ότι πού να φανταστούν την ημέρα που παίζουν να είναι κυρίες όπως σημερινές κοπέλες στο σπίτι τους, πού να φανταστούν ότι σε λίγο θα μπουν για καλά στο κρεβάτι ενός μεγάλου άντρα και θα γεννήσουν.
Να. Λίγο να το διασκεδάσουμε, γιατί πραγματικά ήταν πολύ βαρύ αυτό το θέμα. Υπήρχαν και γκράφιτι.
Ορίστε.
Υπήρχαν και γκράφιτι, λέω, βρήκα.
Ναι. Υπήρχαν γκράφιτι, δηλαδή ειδικά στο κεραμικό.
Να.
Στο κεραμικό που ήταν μια γειτονιά με πολλά μπορντέλα.
Αχα.
Και δηλαδή
εργαστήρια, όπως τα λέγανε.
Τα λέγανε εργαστήρια.
Έτσι,
και δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτοί οι λαβάντζιδες δηλαδή δεν αφήναν τις κοπέλες χωρίς δουλειά και τις ώρες που δεν είχε πελάτες φαίνανε κιόλας.
Ναι.
Και βρήκαμε κάποια γραφίτι που δηλώνει ένας την αγάπη του έτσι για μια πόρνη. Ναι.
Ναι. Λέει λοιπόν ο πλειοκτήτης Ερμότιμος αγαπά τη Μέλιτα.
Ναι,
οπότε
ναι.
Ο φίλος της Μέλιτας πολύ ενοχλήθηκε βλέποντας αυτό το γράφιτι σε κάποιο σημείο στον κεραμικό. Εκτός από δικανικούς λόγους, τι άλλο ήταν, ποιες άλλες ήταν οι πηγές σας για να καταλήξετε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
Άλλα
βιβλία.
Άλλα βιβλία.
Ναι.
Α, δηλαδή, κοίταξε να δείτε. Στην αρχή, δηλαδή, προέκυψε κάπου στοιχεία το βιβλίο, γιατί, όπως το λέω στην εισαγωγή μου, μια μέρα ξεφύλιζα ένα διάλογο του Πλάτωνα, τον Φέντον, για να βρω μια αναφορά για μια μετάφραση.
Mm-hmm.
Και το μάτι μου έπεσε σε ένα σημείο που μιλάνε για τον Σοκράτη, που συναντάει το φίλο του το Φέντον, το Φέντονα μάλλον, και πάνε μαζί βόλτα και αφού καίει ο ήλιος, ήταν πάρα πολύ ζέστη, υδρώνουνε, αποφασίζουνε να περπατήσουν μέσα στο νερό του ηλισσού, να δορσιστούν και πάνε να ξαπλώσουν στο χορτάρι. Και για μένα ήταν δηλαδή μια ανακάλυψη αυτό. Δηλαδή εγώ είχα στις σπουδές μου στη Γαλλία, είχα μάθει λίγο να έχω μια κάπως μαρμαρωμένη εικόνα για τους αρχαίους.
Ζωντάνεψαν.
Οπότε άρχισα να διαβάσω τα κείμενα, τα κλασικά, και να ψάξω επιτηδές, δηλαδή, πίσω από τις υψηλές ιδέες, πιο ταπεινές λεπτομέρειες.
Έτσι, ναι.
Και σιγά σιγά, όπως σας έλεγα ότι ήθελα να προσεγγίσω και τους ανώνυμους, διάβασα πολλούς δικανικούς λόγους, ανακάλυψα και συγγραφείς που ούτε καν τους ήξερα, σαν τον Ηρώντα, ας πούμε,
Ηρώντας,
που γράφει λίγες σκηνές σε μορφή διαλόγων, που είναι φοβερές, δηλαδή μας μιλάει, λες να είναι σήμερα, μας μιλάει για μια μητέρα που είναι απελπισμένη γιατί το παιδί της κάνει κοπάνα στο σχολείο, παίζει ζάρια με αλήτες στο δρόμο, γυρίζει σπίτι και πετάει την πλάκα του κάτω από το κρεβάτι. Και αυτή, σαν μια μάμα που θα έπρεπε να πληρώσει το φροντιστήριο, πρέπει να πληρώσει το γραμματιστή που δεν τον νοιάζει που δεν πάει σχολείο το παιδί.
Έτσι,
παιδί τα λεφτά.
Περίπου τα ίδια πράγματα. Να.
Ναι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Αυτό είναι το βιβλίο σας, το οποίο έχει τίτλο «Μικρά αθηναϊκά χρονικά, καθημερινές ιστορίες στην αρχαία Αθήνα». Συνεχίζετε να δουλεύετε πάνω στο ίδιο θέμα ή κάτι άλλο θα?
Όχι, τώρα δηλαδή θα ήθελα, αλλά ακόμα είναι λίγο φλού το σχέδιο, να ασχοληθώ με το φαΐ. Έχω διαβάσει, όχι στην αρχαιότητα, αλλά από τους πρώτους ταξιδιώτες που ήρθαν στην Ελλάδα, ναι, πώς αντιμετωπίζουν το φαγητό που βρίσκουν στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι λίγο φρού ακόμα.
Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Τα γαλλικά σας πάντως, γιατί είχατε ένα πρόβλημα, μακάρι να ήταν τα ελληνικά μας τέτοια και όλων μας. Είναι εξαιρετικά, είναι μια χαρά. Ή τα γαλλικά μας στη Γαλλία, κάποιον που υποτίθεται ότι ξέρουμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο βιβλίο σας και καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Συμβουλεύει κι ο Σωκράτης μου μιλά κι όλα τα ανασκαλεύει. Η μαμά μου η αγορά στα φώτα της με ρίχνει κι ο Διογένης μου γελά, τον ήλιο του μου δείχνει. Σκέψεις μου αλλιεύει. Η μαμά μου η αγορά μου λέει που να πάω και Αφροδίτη σιγανά μου λέει να σ' αγαπάω.
Ένα καινούριο βιβλίο, Παρατεταμένος χρόνος, της Μαϊλής Μπρεσερή. Στην οδό Ρεμή Ντιμονσέλ, στο 14ο δημοτικό διαμέρισμα του Παρουσιού, βρίσκεται ένα λευκό κτίριο, ένας οίκος ευγυρίας που ονομάζεται Tier Dump. Στο κέντρο της αυλής ένα μοναχικό δέντρο. Ανάμεσα στους ενίκους ένας ψηλόλιγνος άντρας με πρόσωπο σκυθρωπό και μάτια διαπεραστικά παίζει με τις αναμνήσεις του στο Fox Rock της παιδικής του ηλικίας, στο Δουβλίνο των νεανικών του χρόνων, στο κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Σεντ Λό, στην εξοχική του κατοικία στο Ισί, ακροβατώντας ανάμεσα σε δύο γλώσσες, τα αγγλικά της Ιρλανδίας του και τα γαλλικά της λογοτεχνικής του εξορίας. Αυτός ο ηλικιωμένος κύριος ονομάζεται Σάμιουελ Μπέκετ. Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις του συγγραφέα, αλλά και τις αναφορές του νοσηλευτικού προσωπικού του Τιερτάμπ, το μυθιστόρημα της Μαϊλής Μπρεσέρη αποκαλύπτει ένα Μπέκετ συναρπαστικό, ο οποίος, περιμένοντας το τέλος του, γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας από τους χαρακτήρες του έργου του, παράλληλα με την καθημερινότητά του στον οίκο Ευγυρίας, όπου διέμενε ο Μπέκετ για μερικούς μήνες μετά από το θάνατο της γυναίκας του Σουζάν τον Ιούλιο του 1989. Τη συνδιαλέγεται με πρόσωπα και γεγονότα που σφράγισαν την ύπαρξή του. Ο Μπέκετ πέθανε 22 Δεκεμβρίου του 1989, λίγους μήνες μετά. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. «Όχι, μα δεν το πιστεύω, κύριε Μπέκετ, stop, περιμένετε, περιμένετε. Σας δείχνω αυτή την άσκηση για να σας βοηθήσω να περπατάτε καλύτερα, όχι για να πάθετε κανένα κακό. Θα ήθελα να ξανακάνουμε μια δοκιμή, αλλά πρέπει στα αλήθεια να επιβραδύνετε. Εντάξει? Σχεδόν μας κατσαδιάζουν. Αν μου κάνει κέφι να πηγαίνω γρήγορα, ενώ για τα δεδομένα της γερωτικής ηλικίας, θα πηγαίνω γρήγορα, τελεία και παύλα. Ανέκαθεν πήγαινα πολύ γρήγορα. Εγγενής διαστροφή. Πάντα μου άρεσε η ταχύτητα. Ορμητικό κρυάρι, ζώο ατρόμητο και πεισματάρικος αβόδι, ώστε το πράγμα να μην παίρνει καμία διόρθωση. Έτσι είναι αυτά, αδιόρθωτος. Πάντα μου άρεσε η ταχύτητα, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που επέσπευδε την πτώση μου, την απώλειά μου. Να πηγαίνω γρήγορα, να μιλάω γρήγορα, ώσπου να μου κόβεται η ανάσα. Αυτό μου αρέσει». Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Μαϊλής Μπρεσέρη, «Παρατεταμένος χρόνος». Ευχές για ένα ενδιαφέρον, ήσυχο αν αυτό θέλετε, βράδυ Σαββάτου και μια καλύτερη Κυριακή. Ο Στάθης Δρογώσης είναι εδώ και αναλαμβάνει τη συνέχεια του προγράμματος. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Απόγευμα στους δρόμους και στις γειτονιές. Το σήμερα πάει στο χθες. Όταν ακούς τραγούδια, Κυριακή απόγευμα, δε φόρεσα τα γιορτινά και τριγυρίζω στα στενά που κόψαν τα λουλούδια. Ταξίδεψα κάποια βραδιά ως την παλιά μου γειτονιά, μα μου ραγίσαν την καρδιά τα τσιμεντένια κτίρια. Άλλοτε έπαιζαν παιδιά, κρατούσαν ξύλινα σπαθιά, τώρα παράθυρα κλειστά νοικιαστήρια. Κυριακή απόγευμα, ένα χωνάκι παγωτό, γελιόμαστε στον κόσμο αυτό κι ήταν δικά μας όλα. Κυριακή απόγευμα, ανθίζανε οι πασχαλιές όταν αλλάζαμε ματιές στα απέναντι μπαλκόνια. Ταξίδεψα κάποια βραδιά ως την παλιά μου γειτονιά, μα μου ραγίσαν την καρδιά τα τσιμεντένια κτίρια. Άλλοτε έπαιζαν παιδιά, κρατούσαν ξύλινα σπαθιά, τώρα παράθυρα κλειστά και νοικιαστήρια. Κυριακή απόγευμα, ένα πικρό καφέ θα πιω, θα κάτσω και θα θυμηθώ